ngambo ya mukili lelo na view wa Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso bisika biso bozami po boye blamo bino banso na dinaka na biso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique de Voice of America Wuto Washington DC. Kayla Williams na Kayla Williams pe Fatima Kala la Alimasi basali bongo nzela masini sanga mokili lo pe sameli bino na Marius Muhunga boka sanga to meli bino mpoko alelo basambeli ba ingumba Goma basangana kililo mokolo mwa lipanda ya ekolo Kongo Demokratik pona kosambela pona Kenya ezonga o mabele ma ekolo Kongo Demokratik.
Nous allons acquérir notre thème et accomplir pour la nation. On est en train de réfléchir et si les églises s'impliquent pour la paix avec les églises. Ma bénédiction est présente dans mon cas de la vie de l'église. Nous allons acquérir notre vision et accomplir la paix avec le Congo.
Mampinga maikolo Kongo Demokratiki masakoli ete ba uti bongo koboma batumbuki ba ADF babale na vale ya Mwalika na territoire ya Beni.
Lobi loleki tozaki na contact na komoya kocha mbulu na kati ya population tozo continue na sensibilisation sur nokoyi ya bandiko na biso ya pasina libali kimya eleki nyoso
tokosuki sabongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na bozindo lelo tokolobela milulu miike milengela mi pona mokolo mwa lipanda na ekolo Kongo Demokratika na Washington DC ngoma mokonzi ya États-Unis ya Amerika pe zinga zinga. Tala masolo tobombe libino omokolo mwalilo tokolanda nyoso na bola isi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Sanza motoba liboso ya maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike ekolo Amerika esengi na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike na kosala maponami mayema kosangisa bato banso na bonsomi na mokanda atindaki lobi pona milulu ya ko manyula lipanda ya ekolo RDC Anthony Blinken secrétaire d'état ekolo Amerika asengi na mbula matali ya RDC na eliko e ya maponami na kobatela makoki ba momoto pe bonsomi na bango na ntina ya kokenda maponami makosangisa bato banso pe bakisi ete ekolo Amerika ezali pembeni na bana ekolo RDC pona kokende na maponami makimia na sanza zoi na mibale ya mobumoyi nzoka ndelo bilo leki kaka na nzela ya milulu miyema lipanda. Lucy Tamkin ambassadeur ya Amerika na ekolo RDC asengi ete maponami mazali koya na sanza ya zoi na mibale maleka na kimia pe masangisa bato banso. Bobandi lelo na ngumba Kinshasa ya masolo kati na Denika Dima mokambi ya seni misalami ya mabongisi maopona mila ekolo Kongo Demokratik na bayi opposition. Kolanda Denika Dima masolo maye mazali mpona kokoti sabato banso na nzela maponami. Lelo Denika Dima ayambaki na masolo Martin Fayulu ya ICD, Auguste Matata Ponyo ya LGD, Delice Sanga ya Envol, mpe Dieudonné Bolengete ozali moyakisi elongi ya Moïse Katumbi. Na malobazo kilobi na itando ike po na kukundula mibu tuku motoba ya na misato ya lipanda ekolo Kongo Demokratik, Felix Tshisekedi asakuli ete azali kutia mayele maye manso po ete mapona mima salema na ngunga oyo buku likonzi esengi. Asengi po na yango na misalami ya seni na kusala manso po na kukoba misalami yango po ete mapona mima salema na ntango ilongobani ata kumwa nkokoso emonani kuzala na mabongisi ma mapona mango mpe apesi longonya na misalami ye maseni esi esali mpo na kokoma sika na eleko ya maponami. Asengi mpo na yango na bayimboka banso na kokende na maponami mazali koya na kimia mpe limemia nzoka nde na ngambo na bango bayi opposition bazali kotelemela lolenge maponami maye mazali kosalema. Bayi opposition bazali kotelemela bokambi bwa seni mpe boye bwa cour constitutionnelle bayi bazali kofunda kosala manso mpo na kopesa nzela na Felix Tshisekedi kolonga maponami. Basimba mandoki ya mai mai mitano ba bimaki na zamba mikolo miliki pona komitika o maboko ma mpinga ma groupe na groupement Baswanga Madiwe e zoni na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Kuna na bafandi ba bisika biye basimba mandoki baye bazali ba sakoli ete ba bimi na zamba pona kokota na misala na kuluka kimia na kati na bango ezalaki na basi mibale pe ba bebe mibale na bana mibale na bana mike mibale ya mibali. Omo kolomo mibale muliki basimba mandoki basusu bayaki kape komitika kaka na territoire eye ya Beni. Mampinga maikolo RDC, FARDC, na mai maikolo Uganda basakoli ete ba uti bongo kubuma ba dongolo miso mi bale ba lingomba ADF. Sima kote la bango mutambo omokolo mamisa tomuliki na vale ya Mwalika o territoire ya Beni. Kola na molobeli ya Lisanga ya mampinga maima bale, kolonel Mac Mazukai, mandoki pebi bundeli ya ndenge na ndenge e boto la maki na ba dongolo miso bae. Mposo moliki, general Dick Olum, komandant ya mampinga ya ekolo Uganda, obisika biya sakolaki bobomi bo badongolo miso motoba basusu pene na mai ya simuliki pe talira ba panzi sango basato ba ibakangama ki mikolo mibale miliki mpe ba mama ki na boloko na ya bokengi ntango bazalaki kosala mosala na bango batika makilo biloliki sima kolekisa mokolo moko na kasho ya Deniap Union Nationale ya Presse ya Congo UNPC sakoli ete sepeli ya botika miboye kasi ba telemeli makasi ezalila ya baibo kengi ya kukanga bapanzi sango baibazaki kaka kusala mosala mwa bango na liyebi sibisa kilobi loliki lingomba observateur de la liberté de la presse en Afrique Olpa etelemeli mpe bokangi miboye mpe ba basengi ete misala mia bosembo elandela makambo mango Na ekolo Côte d'Ivoire, ba Zouzi, ba Bwakisi Bosenga, ba mokonzi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo, mpo na kozongisa kombo na ye na liste ya ba ponami. Mpo na maponami mazali kwa na ekolo eye Laurent Gbagbo, akatamaka mibu tuku mibale ya boloko mpo na kufundama kobuka mosolo na banke ya ekolo Côte d'Ivoire. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Basambeli ba engumba Goma basangana kilelo mokolo mwalipanda ekolo Congo démocratique pona kosambela pona ekolo mpeko manyula lolenge nini basali banzambe bakoki kotiama loboko na mosala ya boluki kimia mpe ntombwa ya ekolo Congo démocratique tola na bolai ya sango eye na fiston isemwami
Banganga nzambe basangana kilelo mukolo mwalipanda na meri ya Nguma mokonzi etuka Nord Kivu pona kumanyola lenge nini bakoki mpe kotia loboko na musala ya boluki kimia mpe ntombo ya ekolo Congo demokratiki mpona nganga na nzambe David Amani ezali malamu kotalisa na basali banzambe banso lokola ye bamangoma mandenge na ndenge ete kimia ezali likambo litali bango mpe esengeli babondela na tinete bitumba bie biumeli mingi na etuka eye bisila tuyoka mutu na nzambe David Amani.
Aujourd'hui, on a venu le pasteur pour accoster la conférence Congo mon pays. C'est là qu'il m'a demandé de prier pour la nation. On est en train de réfléchir et si les églises s'impliquent pour la paix avec les siens. Ma bénédiction serait dans mon cannabis et bandit l'église. D'être là qui bise aux âmes, à qui bise aux religions et à accoster la paix dans le Congo et qu'on interpelle la pasteur et qu'il ne faut pas prêcher dans ma église. Oui, parce que ma église déjà tout prêt à peuple qu'on est capable de faire. Bise tout le monde à capable de chaque jour. La chef de l'État a quoi l'obama peuple une fois. Par trimestre, par exemple. Mais ceux qui tribalisent mes signes dans l'église, et qu'on s'y appelle en boca, pour 85% à 95% à la Congolais, mais ça va chrétien.
Céleste Missingi, moui politiki, a on est Mbagoma, ouyo, a soit qui m'pe malobana l'ikitalie, a talisaki, n'a pas sambeli ban souhaite, sima, yamibun tuku motobana misato, ya ekolo Congo démocratique, kozwa lipanda, bitumba bizali kino sika m'pe, ba imboka bazali konyokoma, talantina, a bienga ki bango, kobongo la makanisi, m'pe kondimaete, kinya, e kogimpe ko ute. La na bango tozoki makanisi ma Celeste Missingi
Lingomba na batu nyonso ole ya kosala oyo kobulunga na tozalaka nango tofanda nanu kimia tozwa tango ya kosenga nzambe apesa kimia pe tosale la kimia wana biso lokola population na Lingomba ya Congo batu ya liboso ya koluka kimia na mboka oyo ezali bilenge bilenge esengeli lokola balobaki na kati ya milulu oyo bakota na kati ya misala ebele oyo bakoya kopesa kasi na bango pona kopesa kimia na kati ya mboka Congo. Soki ba papa na biso, ba mama na biso bakomi mikolo na age na bango eza na makambo susu bakoki kosala te, me tondini ete bilenge bazala makasi pe makoki ya kosala ete oyo baboti na biso basali te bango bakoki kosala. Kyo moni mutu akokisi 63 ans okoloba ete azali mwana mukete. Okoloba ete mutu wana aza penza mutu oyo akoki, akoki pe kosala buzo bate na age na ye. Ngo tozo senga conscience au niveau national. Ce qui m'a fait comme il a 63 ans, et c'est que les Alamboka ont eu la stabilité, et ils ont la kimia.
Nel Kalimira Mardoche, Mokuna Bilenge Oyo, Azali Mosambeli, a sepelaki na likitalie. Mpona ye, Matea mayazwi, mapesye mbiko pe molende, yako kota na bozindo, na losambo, mpona ekolo mpe, asakola kete, ako kota na mosala mwe mwamalonga, mpona boluti kimnya mpe, mpona ntombo a ekolo kongwe de mkatiki.
Na benga mena kombe ya Naël Kalimira Mardoshe, naza non citoyen congolais, chantre de l'éternel, na kota na eglise la gloire de Dieu. Non, se an salelo eliki, bien, na sepeli nango, puso to yaki ka ako yemba, ko agremente journe a lelo, na kati a losambo, ma lubao e lubami lelo, et comme ça, la Kembo dans la bisso est en bonne normalement bien parce que à l'obéli que base des causes à la basse à Nzambe parce que bah, on est basé proche de la population, on a changement de mentalité et puis qu'on brise le tribalisme quand il y a la population à Congo. Dieu lui-même a recommandé tout bas de salango. Soit tu stimulier, tu lingier, après ça, tu as des directives à solo pour que ma Kambo est simba. Kimia et commande à ceux qui ont manqué et à ceux qui ont travaillé en collaboration avec nos autorités.
Tout simba était, motan mbeli nekolo kongo demokratiki ezali na pourcentage pe na tukulibwa bai bazali na mangomba manenge na ndenge talantina ezalaki ya motu ya kopesa bango mate ya maye masengeli mukolo mwalelo mwalipanda mpoete bango mpe bacha ekolo na mabondeli na tinete kinya emonisama na etano mobimba ya ekolo kongo demokratiki wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston Issé Mwami. Mapinga ba ekolo Kongo Demokratik, masakoli ete ba bomi ba tomboki ba ADF babale na vale ya Mwalika na territoire ya Beni lelo mokolo mwa musala minei na mikolo miwuti koleka o mokolo mwa misala minei bolimbisi kaka na Beni ba tomboki ba mai mai ba tanompe ba keiko mitika o maboko mwa mapinga ba ekolo Kongo Demokratik. Tola na sango iso eye na ingumba Beni elongo na Erikas Mwisi.
Ezali sima yoko motambo nde mapinga maekolo Kongo Demokratik mabumaki batombo ki badef baye. Pona kapitena Anthony Mwalusha e molobeli ya sektor operasyone sukula an ezali ilonga pona mapinga maekolo Kongo Demokratik. Tomo yoka.
Lobi loleki tozalaki na kontakt pona koboya kocha mubulu na kati ya populasyon. Tozo continue na sensibilisation pona koyebisa bandeko na biso ya basi na libali ke kimya eleki nyonso. Donc armé na programme ya PDDRSS baza wana pona koyamba batu nyonso tozo zela batu oyo msusu oyo ba groupe nyonso oyo eza bazamba parce que oyo baza batu ya mouvement oyo ya kendenga oyo armé ekangaki deja.
Ongambo esusu molobeli ya secteur operationnel sukula an asakoli ete ezali mpe na batomboki ba maimai bayei komitika o maboko ma mapinga. Capitaine Anthony Mwalushai.
To zwaki basi misatu e to kiperaki arme moko ya GP oyo basi oyo babanda kosala na ngo mubulu pona koboma bana mboka bazwi decision ya malamu tozo encourage basi na mibali nyonso oyo baza na manduki baza susu na zamba badima bakota na processus ya PDDSS oyo eza ezo travaille en collaboration na arme pour kina ezunga na etando na biso.
Ongambo na ye mwezi Malikidogo mokambi ya nouvelle société civile na commune ya Bungun na Beni sima ya sango eye asengi na mapinga maekolo Kongo Demokratik kobeta basimba mandoki banso apameli mpe bobomi na butu ya lelo ya molakisi Gilin Kavalami na ingumba Beni.
Gilin Kavalami aza molakisi na institut de Beni institut Bungulu siko na butu ya lelo pabandi bakomelaki epa na ye après kobenda ye libanda mbala moko babeti ye bakou de balle na poitrine donc eloko mawa en tout cas ça fait très mal parce que à l'espace deux mois un mois kaka a bauti koboma 5-6 personnes hein na coup de balle donc baye ba bomi batu ka batongwa na nengezak alors ba service à sécurité o eza na mboka bazoko kate ko sala sécurité ya mboka toza na état de siège siko na état de siège wana batu bazo boma malokola basoso même na tongwa na après ko ba mutu okumona ta mutu te ya neti ba konzi wana pouwa ya ko sala enquête na bango
bozangi bokindi boye bozali komata obisika biye atako bituka ya Nord Kivu mpe Ituri ezali nasi ya mukano mwa etat de siège pona koluka kimia kasi bangomba maike maose civil mazali kosinga bolongwi bwa yango. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda sango mokila lelo na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwaro na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edition mibale ya basango na bisi. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. La États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Boyebi ete lelo tozali bongo mokolo mitano. Bo mokolo miso ma mitano ezali mokolo moye. Tolandaka manaka babiso na kombo ya Nabozindo. Na Nabozindo ya lelo to kolobela milulu miye. Milenge ya mi mokolo mwa lelo ezali bongo lipanda ekolo Congo Demokratika na Washington DC na États-Unis engomo mokonzi ya États-Unis Amerika nzing, pe na nzinga nzinga pe mokolo mtuku misato ya sanza eye ya motoba. Pona kolobela yango Edi Isango ayambi pona biso ba lengeli milulu miyango ezali bongo pasteur Marcel Mwenze Kasongo na mokambi ya lisanga ya ba Congolais oyo nyonso bazalaka awa na etuka ya Washington DC, Virginie pe Maryland, kombo na ye Claude Kamala. Tolanda bango.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na kanabiso na Bozindo alelo tokolobela milulu mike mabongisami na awa na Washington DC vona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Demokratike. Tozali bongo na botamboli pe na mokomusio kuzala na galame. Pona kolobela ngo toyambi batu mibale batu bazali kosala kulungisa makambo ango. Tozali bongo na moko wazali kolakisa ilongi ya ba diaspora Moise Kasongo na wazali bongo president mokambi ya komunote ya ba Congolais awa na Washington DC. Mbote bandeko.
Mbote ndeko.
Toko banda bongo na Moise Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada me aye awa na États-Unis pona mwa milulu. Yebisa biso pasteur Moise Kasongo milulu ni bubongisi le 30 juin kozala nini?
Merci beaucoup pona mutuna. Boyebi ke le 30 eza mokolo munene pa na biso parce que nde mokolo tozwaki independence ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka. Ça fait 27 ans bitumba ezo leka na este pa na biso na este ya Congo. Batu bazo kufa basi baza viole ba assassina nde to organize marche oyo na Washington wa poto ya kolakisa mboka mneno ya États-Unis po etelema elongo na biso po ya kodenonse masakro na genocide oyo ezosalema na Congo Demokratike.
Me sikoyo eloko nini na sika ekomemama po president Kamana azali wana mibu nyonso ntango susu mbala mibale misato bana bana ya ekolo Congo Demokratike basalaka milulu bamarche basitin awa sikoyo tumoni za kuti États-Unis sani tetele mama muke eloko nini ya sika bokanisi botambuli bokubakisa
eloko tozo kanisa epui ekoyi nango malamu paske omonaki raporo ya ONU ebimi elakisi clairement ke Rwanda o ya Kagame ezo kosiporte pe kotinda manduki na ba militaire na bango na mboka na biso koboma batu ba assassina na ba violo ezo leka kuna biso toye na ngoto moni Amerika telebi eboyi makambo wana eyebisi Rwanda clairement ke makambo bazo sale za mape me biso tolobi maloba ekokite ifo pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na arme na ye na ba complice na ye ya Congo nde to telemi epui tokanisi ke mikolo yo eko changer parce que présence na biso eko tinda Amerika eti ya ba sanction wana nde tozo senga ba sanction sur Kagame na regime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal spécial pona Congo poba jugé bato bazo boma bato na pa na biso depuis 27 ans.
États-Unis et c'est lobby kutumi kolumi bali yambo bato nyoso ba rapport wana États-Unis ya ba rapport ya ba expert ya Nations Unies na makambo ya Congo États-Unis c'est lobaki et ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la basoda na ngone ko Congo démocratique pe kotika kopesa lisungi na M23 bokanisi ekobakisa suma lo mususu na yango.
Tokanisi tondo tozo ndima ke maloba yango kaka moko iko kite eza penza direction ya malamu bazwi koloba peza eloko peto seteli nango me baba kisa eloko wana baba kisa sireloko wana sir maloba wana baba kisa peba sanction na likolo nango eza kaka munoko ya ba sanction wana nde Kagame ya koyoka.
Ba sanction ese zwa mape President Joe Biden na hotei koloba la kiko pesa itumbu na batu union sona bisika bitumba bazali bazo zwa basi na makati pe bazo sa makamadengo anabokanisi bangu pe bazana kati te
banani wana bazana
kati ba wazo sala yango lokola tolo bana Kongo batu union bazo sala yango soki za ba rebel soki pe za ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso
tolingi toyoki e makanisi wana peke trezali metolingi siko bati ya yango na exception voilà c'est à dire présence na biso ba kongole nyoso baya le 30 wana po eloko wana ekota na exécution ba sanction wana ekweya soki ekweyi na yebisio na zone dima ke bitumba wana ekosila
siko bozo sala manifestation so marche yango na cadre nini ezali bon naibi koza pasteur me naibi pe koza na Canada siko bozo sango na cadre nini penza
cadre eza complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo ya politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur me eza makambo ya religion te eza ke ba kongole biso nyoso to telema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na Etazini awa na Canada nenye nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignite na biso poto tia oliboso epuinza mbe asunga biso ba amerike pe bayo kabiso bayo kabiso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba amerike baya kosunga biso tosilisa eloko oyo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza génocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo muna kaka wezuleka na monile kolo Congo démocratique na na West pe bitumba mususu eza ekomi kokisi lelo un an toloba na Kwamut na Kwango ekomi na Bakongo ekomi kutu ta na Kinshasa mboko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke gouvernement ezosa la makasi nango po esilisa eloko wana toza na makanisi ke bazo utilize yango c'est vrai realite ezali ke eza mwa conflit communautaire wana me banguna ya Congo pe bazo utilize yango po ya ko divise mboka na biso pe ko ya na mobulu na mboka me tozo pesa nani confiance na biso
mese ekokisi ane mobimba mobu mobimba zaki likambuka ya moke komi bakubunda ya bilangame komi siko bakufive ninge zo koba
c'est vrai wewe namoni yango pendenge omoni yango me namoni ke penza ba réconciliation na communauté nosso mibale ezo salema et puis namoni ministère intérieur na ba kwamususu bazo sala makasi kosilisa yango pe na kanisa ba kosilisa yango
siko to kokene na ngambo ya président Claude Kamana pona kulobela makambo kosalama le 1er juillet eza gala ekozala nini président Kamana yebisa biso za président communauté awa na zone ya DC toloba bengo Maryland Virginie na DC ekozala nini penza
merci Ndeko Edi pona motuna nayo nayo président Claude Kamana ya DMV na région ya Washington effectivement tozali na gala tout ça qu'on préparait en haut le 1er juillet et qu'on a la Silver Spring et qu'on va à partir il y a 19h titre qui n'est pas minuit tout ça qu'on a en haut parce que la 4e ya buku na biso nenge to sala communauté na biso to celebraka le 30 juin et le 31 décembre. Yango toza ko sala on a cadre nenge to yokana na katia communauté na biso.
Kasele ko ninya sika e ozala mbala oyo.
Eloko nini asike ozala mbala oyo toza ko pengisa ba officiel na biso ya Montgomery County ya Virginie ya DC na bande kona biso basusu o bayeba kite ki toza ko sala gala oyo. Toza na ba surprise e bele boya toko sala na ba invité e bele ya mingi bako tango bako komana bako mona yango parce que soki bako mwana bango moko bako découvrir bloc e bele.
Et vous appelez Libaku parce que marche Zali au Bolobi et vous appelez Libaku au Congo Sabatu à États-Unis bah qu'on dit ah wana bah sous ko baye ba makamuzi le Congo pour la sous qui ça tout bon sous quoi carana vous êtes là pour la musique.
Non, et Zali l'engue pasteur Marcel Aoti Koloba monde Aoti Koloba et tu ressens la marche et puis bande ko ba ko ya libanda ba ko uta bipai na bipai. Oba kozala awa tina samedi tokolinga baya ko kabola mwa eloko moko na biso na mkolo wana ya le premier samedi et puis tokoyebisa bakonzi oyo otokokuta na bango na marche baya tofanda tosolona na bango lisusu mazembe bayeba makambo nini toza nango na kati ya mitema na biso mpona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup linaka na biso na bozindo ya lelo esuki toyembaki bongo. Ouais, le président ya communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Claude Kamana petu embaki bongo pasteur Marcel Moise Kasongo pona kolobela botambuli pe milulu mikosalema na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda e ko le Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin domingue na bino banso
matin na pendeko edi
merci beaucoup.
Merci Mingi Ezalaki Bongo Edi Isango Oyo Yambaki pour la vie pasteur Marcel Mwenze Kasongo na Claude Kamana pour Nakolobela Lipanda ya Ecole Congo Démocratique Awa na Washington DC. Matolo na biso mokolo malelo esuki awa kasi liboso ete toka bwana nazalaki na mwali loba moko boyebi tobandaki na bino lelo pene na mibu mibale malaka na biso sangwa mokililo banda mokili banda uto ebandela ya mokili ya radio nanu chaîne moko ya radio ya bapaya to benga na mboka na biso chaîne internationale etikala na ino te kosala manaka na monoko oyo biso tulubaka Lingala la voix de l'Amérique emela biso masolo oyo sangwa mokililo po ete tozwa basango ya mokili mobimba tozwa yango na Lingala pona ba oyo balobaka français te lokola bachene belé ya bapaya emela biso basango na français. Alors pona biso ba congolais mingi mingi ba to ba lobaka Lingala ezali manaka oyo oyo to esengeli to simba na maboko to kende nango bisika biso po ete to panza sango mokili na monoko oyo tolobaka ezali monoko eleki nino ko miso na kitoko ezali bongo Lingala pona yango pona ngai ezalaki esengo mingi ya kosala musara oyo kubanda masolo maye elongo na mandeko na ngai mibale Fatuma Kalala Alimasi na Edi Isango bango mibale nde tobandaki na bango masolo oyo to liki ete ekokende bongo liboso ezalaki esongo mpona ngai ya kosalela bino musala ya kopesa bino basango mikolo miso kobanda lundi kino vendredi awa na lisna antenne ya La Voix de l'Amérique na masolo na biso sango mokililo mpona ngai aventure ya sango mokililo en tout cas mpona sikoyo esuki lelo na bino na ezalaki esengo mpona ngai ya kosala musala oyo ya kolobela bino mikolo miso komela bino sango na ekoli mingi na bino na ezalaki plaisir ya kosala yango sikawa nazali kokende natiki bino na maboko ya Edi Sango na Fatuma Kalala bandeko misusu mpe bakoya mpona kokolisa ndako na biso oya Lingala bokoba kolanda basango na biso na Lingala Fatuma Kalala alimasi aza kotalanga lokola na mai na miso me donc mpona ngai ezalaki sango ya mokili ya lelo ya suka ya kosolola na bino lelo nayebi te soki nzambe alingi tokomonana me nakei te tokozala na bino na musika na kozala toujour komela bino mikolo miso me na musika basango na kati ya masolo na biso oyo sango ya mokililo merci mingi mpona na bino banso oyo bolanda kabiso pe na lisungi bomimela kabiso tokomi na suka masolo na biso mokolo mwalelo boyeba ete bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com soki tokomelaki bino ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kala na Alimasi na Keila Williams onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.